Farg'ona viloyatining Quva soy shahri militsiyasi 7-mart kuni bedarak yo'qolgan 2 yoshli Muhammad Sodiq Nomanjonovni qidirmoqda. Quva soy ichki ishlar bo'limi yo'qolgan bolani ko'rgan bilganlardan ma'lumot berishni so'ramoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bolasi yo'qolgan Ulug'bek Nomanjonovning qo'shnilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda 7-mart kuni kechqurun bolaning onasi katta farzandlari bilan baliq yegan restoranga otlanar ekan, 2 yoshli Muhammad Sodiqni darvoza oldida qo'yib kiyingani ketganini aytadi.
Baliq yegan ketyapti, ona bolachani darvozaxonada tashlab turib, 3 ta qizi bilan kiyingani kirib ketyapti. Ashaqa holat bo'lyapti deb tushuntiryapti qo'ni qo'shnisiga ham, nimaga? Bolacha darvozaxonadan yo'qolgan deyapti. U kichkina endi lato ko'tadi, suvda oqqanmikin degan, suvni to'xtatishgan, suvda umuman oqmagan. O'sha momentda uje ona aytganki, bolamni o'g'irlashdi, yo'q bolam deyapti.
Endi atrofda yo'l bormi, mashina bormi, yo'l o'tadimi, eshikni oldidan nima o'tadi?
Mahallasi endi mahallada,
mahalla.
Oraliq ko'chadan Quvasoyni bayinistasiga o'tish yo'li bor. Oraliq ko'chadan hali kimdirlar eringanlar o'tishi mumkin xolos, lekin anaqa mahalla ham tiriq-tiriqdan anaqa chuqur-chuqurlangan, anaqa jam mashina vang'illab urib netib ham yo'q qiladigan darajada emasda. O'g'irlangan deyilyapti, ota-onalari o'shani deyapti-da, bolam yo'q deyapti.
Quvasoy ichki ishlar bo'limi xodimlaridan biri Ozodlikka yo'qolgan bolaning uydan 50 km radiusdagi har bir kvadrat metr joyi tekshirilayotganini bildirdi. Farg'onada o'tgan oy 5 yoshar qizning o'lik holda topilgan haqidagi xabarlardan viloyat ahli jumbushga kelgan edi. Oltiariq tumanidagi bu voqea viloyatda bola o'g'rilari paydo bo'lgan haqidagi gap-so'zlar uchishiga sabab bo'lgandi. Quvasoyda 2 yoshli bolaning yo'qolib qolishi esa bu farazlarni yana ham kuchaytirdi, deydi Ozodlik gaplashgan quvasoylik ayol.
Bola o'g'risi paydo bo'lgan bo'lsa, Oltiariqdagi bitta voqea bu ikkinchi voqea. Prosta odamlar ko'zi ham ochilarmikin deyapman. Bolani qarovsiz tashlamasmikin bir daqiqaga bo'lsa ham. Ona beparvolik qilyapti. Hozir hammani achchig'i kelyapti. Ona beparvolik qilyapti. Lekin bola o'g'irlangan deyapti. Kimdir aytyaptiki, 3-4 kun oldin mahallada xotinlar o'tirishida ham mahallamizda begona odamlar o'ralab qopti deyapti. Men o'sha deyotgan odamga ham qiziqyapman. U qaysi ma'noda u gapni gapiryapti? Qanday bu narsani olib chiqib gapiryapti? Nima maqsadda gapiryapti? Shunga ham qiziqyapman. Prosta mana bolani ogohlikni berib kelyapti-ku shu narsa biz.
Quvasoy shahar ichki ishlar bo'limi rasmiysi Muhammad Sodiqning yo'qolishi Quvasoyda bola yo'qolishi bilan bog'liq yagona holat ekanini aytib, ortiqcha vahimalarga hojat yo'qligini ta'kidladi. Bolalarning yo'qolib qolgan haqidagi xabarlar ayni paytda Farg'onada ko'plab ota-onalarni hushyor torttirgan. Fevral oyida Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida 5 yoshli Kibriyoxon ismli qizcha o'g'irlangan, keyinchalik uning jonsiz jasadi u boradigan bog'chadan 8 km naridagi Oqbo'yra qishlog'idan topilgan edi. Hozircha bu voqea yuzasidan borayotgan tergov tugamagani iddiosi bilan ichki ishlar tizimi rasmiylari jamoatchilikka uning tafsilotlarini e'lon qilgani yo'q.